cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Katedra u susret prazniku prepodobnog Jefrema Sirina iz arhive našeg radija donosimo predavanje sveštenika Nemanje Krivokapića, paroha Kotorskog, na temu Prepodobni Jefrem Sirin, život i bogoslovlje, koje je održao 5. septembra 2010. godine u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Pomažemo, drago mi je da sam među vama večeras na ovom divnom mjestu, ovoj velikoj svetinji, da malo popričamo, da vidimo malo o Jefremu Sirinu, koji je svakako jedan od najvećih sirijskih crkvenih otaca, dakle bogoslov koji pripada toj školi sirijskoj, naravno on dolazi iz Sirije, tako da zato što stavamo u red sirijskih otaca, i to Sirin, to znači da je iz Sirije, naravno poznati i nadahnuti egzegeta, to je tumač Svetog pisma, besjednik, bogoslov, ali i pjesnik, kako su, kako još nazivaju, harfa Svetoga Duha, dakle, ono što je vrlo važno, obično se za njega veze, budući da je bio veliki podvižnik i asketa i jako poznati tumač Svetog pisma, obično se zaveze za njega taj dio bogoslovlja tumačenja. Međutim, vrlo važno naglasiti kad govorimo o Svetom Jefremu da je on bio vrlo značajan pjesnik i vrlo važan za formiranje ušte crkvenog pjesništva. Sam je pisao jako puno himni i crkvenih pjesama i uz Svetog Grigorija Bogoslova, sigurno jedan od najznačajnijih svetih otaca u oblasti, u formiranju crkvenog pojanja i ošto je toga bogoslužbenog pojanja. Četvrtom vijeku je živio, dakle dosta ranije je pisao himne od čuvenog Svetog Romana i kasnije Svetog Jovana Damaskina, koji je stavio u određenu formu to crkveno pojanje osnovno je vaskršne službe, ali kažem, mnogo prije njih o crkvene pjesme himno pisao Sveti Jefrem Sirin, čak kasnije Sveti Roman je, vidi se kasnije u njegovim tim himnama, jako veliki utjecaj pjesama Svetoga Jefrema, jer su one kasnije predale na grčkom i pisane na sirijskom, kasnije su tamo u petom i šestom vijeku prevedene na grčki jezik i kasnije kada je se baš kod Svetog Romana vidi se utjecaj ove poezije i pjesništva Svetog Jefrema, dakle je vrlo važan i u toj oblasti. Rođen je u Siriji, kao što sam već rekao, 306. godine u gradu Nizidis, to je Mesopotamija. E sad, poslije dvije tradicije, po jednoj jakoj tradiciji koja je u Siriji se može čuti, da je on je u nezaboraškoj porodici rođen, pa kasnije kao mladi iskršten, međutim u njegovim spisima se može pročitati da je rođen u hrišćanskoj porodici. Međutim, puno je na njegov život, uopšte način života, taj asketski način života uticao tadašnji episkop Jakov, koji kasnije i sada proslavljamo kao svetitelja. Dakle, inače je bio Sveti Jefrem još od malena privržen crkvi, tom crkvenom načinu života, međutim posebno kako je se upoznao sa episkopom Jakovom, Svetim Jakovom, on je jako puno utjecao na njega, episkop Jakov je bio baš poznat kao veliki asketa i podvižnik i ugledao se na njega i on je zavolio takav način života, a još više možda njegov utjecao nasljednik Svetoga Jakova, isto episkop Vologes se zvao, koji je također bio asketa, ne ništa manje veliki asketa od Svetoga Jakova. Međutim, što je možda još važnije za Svetog Jefrema, pored asketizma i tog velikog podvižništva, episkop Vologes je bio jako, jako obrazovan i onako, ne samo što obrazovan, nego bio je, imao tu široku svjetsku kulturu i insistirao je da i sveti Jefrem se obrazuje, dakle da ne bude se ne zadrži samo na molitvi podvižništvu, nego da jedno drugo ne isključuje, dakle da pored toga podvižništva i druga je prava molitvi, da se obavezno i obrazuje i od njega dosta toga nauči, međutim insistiranjem episkopa Vologesa on je se školovao i stekao izuzetno dobro obrazovanje, to široko je na znanje, ne samo bogoslovsko, nego opšte znanje, tako da je bio jako obrazovan. U Nizivi gdje on živio postojala je već bogoslovska jedna biblijska, da kažem, bogoslovska škola, kažeš biblijska, to se izučavalo prije svega Biblija, dakle je izučavala se Sveto pismo. To je bila škola, ne klasična škola, nego više kao sadašnji manastir, ono opšte žiće, dakle tu su se dolazili mladići i tu su onako uz molitvu izučavali prije svega Sveto pismo i druge bogoslovske nauke, ali prije svega se izučavalo Sveto pismo u tom sistemu, pošto to je u pogledu na nejevrijske škole koje su tako izgledale, dakle nije klasična škola, nego više kao i na opšte jeziće, gdje su predavači predavali, govorili, tumačili Sveto pismo, a oni koji su tu boravili su slušali i tako zapisivali i tako dalje, tako da izučavali. On je tu počeo da izučava Sveto pismo, a kažem već je bio dobro potkovan, budući da ga je pripremio dobro episkop Vologes. I vrlo brzo je on od učenika postao učitelj, dakle on je nastavio i da predaje u toj školi, jer se vrlo brzo istakao kao odličan poznavalac bogoslovlja i prije svega Svetog pisma. Tako da je rukovodio je tom školom, a posebno ono što je volio jeste to bilo bogosluženje. Dakle, on kao đakon je rukovodio poretkom bogosluženja, naročito pojanjem. On je imao blagoslov i da besedi, iako bi je đakon besedio na liturgijama i ovako držao predavanje u školi, tako da je, budući da bio, već su prepoznali mu, već tada kao jako mladom, jako dobrog bogoslova i od onoga koga bi mogao mnogo toga se nauči. Ali kažem, jako puno je insistirao na poretku bogosluženja. Dakle, nije bilo svejedno samo da se mole Bogu, nego je on smatrao i kao jako važan moment taj red i poredak u bogosluženju i posebno je stavio akcent na pojanje, crkveno pojanje. On sam kaže da je jako lijepo pojao, da je bio nadaren i kažem na tom insistirao i kažem to je iako je živio strogo podvižnički, to mu nije smetalo da se, to nije ništa, nešto što se kosi sa podvižničkim načinom života i kažem sam je pisao mnoge pjesme i himne. Ono što je jedan bitan istorijski događaj koji je promijenio dosta njegov život jeste 363. godine kada je posljednje bitke grčko-rimska vojska poražena od strane Persije i tim mironim ugovorom je grad Nizibis pripao Persiji, tako da su se mnogi hrišćani, uključujući i Svetog Jefrema, preselili odatle u ovaj dio koji je bio pod Vizantijom i preselili su grad Edesu u Siriji. Dakle, dosta hrišćana se preselilo sa njima i Sveti Jefrem i tako da je nastavio živi u Edesi, gdje je već postojala jedna bogoslovska škola gdje se tako izučavalo Sveto pismo. Vrlo brzo su se svi ti učenici ove nizibijske škole, kažem, preselili u tu edesku školu. Kažem, i to je bila jedna kvalitetna i dobra škola, međutim, može se reći da je dolaskom Svetog Jefrema i ostalih ovih sveštenih monaha iz ove škole mnogo me dobila na kvalitetu upravo ova škola, jer Sveti Jefrem je već se profilisao kao vrlo dobar predavač i tumač Svetoga pisma, tako da vrlo brzo postaje profesor i predavač u toj školi. Često su nazivali tu školu persijskom školom, ako nema veze sa Persijom, nego zbog tih sveštenika i predavača koji su došli iz tada Persije u Edesu, nazivali su persijska škola. Kažem, on je ostavio tu veliki pečat u toj školi, je nastavilo se da rade tim istim sistemom kao opšte žiće, samo se uz to, kako da kažem, se boravak u tim školama koji su liče na manastire, se neprestano vršila ta predavanja, ali ne samo predavanja, gošto izučavanje Biblije, prevođenje tekstova, prije svega biblijskih tekstova, ali ne samo biblijskih, nego uopšte Svetog Otca. To vrijeme su već pisali veliko čuveni kapadokijski otci, Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Grigorije Niski i drugi, tako da su prevođene ti ta djela najvećih svetitelja. Sam Sveti Jefrem nije govorio grčki, prevodili su drugi, tako da je on bio upoznat sa tim spisima bogoslovskim, ali ne direktno, nego preko prevoda. Kažu, pošto je on dosta i putovo obilazio i te velike monaške centre u Egiptu, Palestini, da je se i sretao sa tim mnogim svetim ocima. Po predanju sretao se i sa Vasilijem Velikim, Grigorijem Bogoslovom, što ne može baš da se potvrdi tačno, nemamo tačne podatke da jeste, ali tradiciji postoji. U svakom slučaju, oni su čuli bili za njega, jer on se vrlo brzo počeo kao veliki, prije svega, podvižnik asketa, ali i kao odličan tumač i predavač Svetoga pisma. To vidimo i po pohvali Svetom Jefremu, koji je pisao Sveti Grigorije Niski, gdje ga baš ističe kao jednog velikog bogoslova. A upravo iz tog spisa se može zaključiti da se nije sreo sa ovima, ne pominje u tom spisu da nikakav dodir njih, tako da baš, ali dobro, i manje bitno da li se sreo, ali u svom slučaju oni su svakako za njega čuli i bio jako čuven i ugledan. Boraveći u toj tada u školi Edeskoj, on je tada napisao i mnoga svoja djela. A u tom tumačenju, to je interesantno da se napomene, da je koristio je, tada su bile možda najzastupljene dva načina tumačenja. Imamo Aleksandrijska škola, alegorijski stil, to je opisni stil, i ovamo s druge strane antiohijska škola, sa tim bukvalizmom njihovim, koji oni su forsirali taj istorijsko-bukvalni smisao u tumačenju Svetog pisma, dakle držali se strogo teksta, nisu željeli se puno ništa tu mijenje dodaje, za razliku od Aleksandrije, koji su uvijek u tekstu tražili neki viši smisao, pa često i preferivali u tome. Naravno, govorimo o nekima koji su ušli u krajnost, ne možemo generalizovati, ali opet kažem, to je bilo karakteristično za tu Aleksandrijsku školu, opet to je bilo uslovljeno načinom razmišljanja u Aleksandriji, jer u Aleksandriji, znate, bilo dosta ovih filozofa i osvetovite, jelinska misla je bila jako jaka vrlo u Aleksandriji, i njihov inače način razmišljanja i tumačenja je bio blizak toj alegoriji. Oni su tako tumačili svoje mitološke spise, uvijek su voljeli da, budući da su ti spisi bili onako više kao neke pričice, već su htjeli da im daju veći značaj, taj neki duhovni i božanski značaj, i onda kasnije sveti oci Aleksandrijske škole su da bi približili njima tekst Svetog pisma, posebno Starog zavjeta, koji može biti na neki moment je možda njima grubo zvuči, oni su koristili tu onda alegoriju, opisni taj način tumačenja Svetog pisma, da bi tim jelinima, odnosno onima koji su bili koji su razmišljali na taj način, da bi njima približili tekst Svetog pisma, zato su forsirali taj alegoriju, posebno recimo kod Origena možemo vidjeti tu alegoriju, čak često i pretjeranu alegoriju, dodavanje nekog većeg smisla onome tekstu koji piše. Za razliku od njih, Antiohija je poširao bukvalizam i nije voljela puno da se udaljalo samoga teksta, kako piše, tako je bilo. Recimo, evo, primjer, tumačenje stvaranja svijeta za 6 dana, Antiohijska škola je uvijek forsirala tu priču da je bukvalno za 6 dana stvoreno, prvog dana to, drugog dana to, treće to, kako piše, Ali Sarijska škola uvijek je u tome gledala kao neke, da to nisu baš dani, nego neke epohe, periodi, tako da. Sa Tjetrem Sirin, i uopšte ta Sirijska škola, a prvi je počeo tako sa Tjetrem, da je tražio neku sredinu između toga što je možda i najbolje, traže neće nikakve krajnosti, nego traže tu sredinu između, držao se teksta, nije se prevelik, ali uvijek je gledao da malo i doda neki veći smisao. Kasnije je to razradio Sveti Jovan Zlatousti, koji je sad i postao i poznatiji po tome, međutim nije prvi koji je to počeo, prvi je Sveti Jefren Sirin, na taj način počeo da tumači Svete pismo. Koristio je uglavnom tekst sirijski prevod Peshito, međutim za Novi Zavet je često koristio Diatesaron, a to je jedno djelo koje je pisao Tatjana Sirac, nije napisao, nego je sastavio, to je jedna harmonija četvore evanđelje, da kažem, u stvari on je tekstove Novog Zaveta, četiri evanđeliste, spojio u jednu knjigu, onako po svom izboru, vrlo praktična i jako čitana i korištena knjiga. Međutim, samim tim što je on to proizvoljno birao šta će da stavi tu knjigu, šta neće, znači sam je birao šta mu treba, šta mu ne treba iz Svetog pisma, samim tim je to bio Marca Ljoštrice. I se je stane jako praktična knjiga i mnogi su je koristili, prije svega, baš u poslovnu Sirije, koristili je teatratne siracije Sirije i onda su ti sirijski otci su jako puno koristili tu knjigu. Međutim, to je postala opasnost, upravo zbog toga što je nedostavno, to je bio ipak na neki način oštećen tekst Svetog pisma. Zato recimo baš Sveti Jakov, koga sam pomenuo, episkop, nije volio da se koristi taj tekst. On je insistirao na korištenju pravog, originalnog teksta Svetog pisma, iako je praktičnije bilo, tu imao se crveno na jedno mjesto, ali on je insistirao na tome da se koristi pravi tekst, jer ipak je to, cijelo Sveto pismo je bogonadahnuto, ne samo što je on, pokutno što on po svom izboru birao šta hoće, šta neće. Interesantno, recimo, baš izbacio je rodoslov Gospod Isa Hrista, što je, recimo, kasnije upravo djelju u školi smetalo, jer kasnije, kad su počeli sporovi, hristološki sporovi, oko načina sjedinjenja dvije prirode u Hristu. Generalno, rečeno, ovi su, Aleksandrici su forcirali božansku prirodu na štetu čovečanske u ličnosti Hristovoj, a Antiohijska škola je forcirala čovečansku prirodu, nekada na štetu božanske. Naravno, opet je trebalo tražiti sredinu, znamo da je Gospod Isus Hristos pravi Bog i pravi čovjek, potpuni Bog i potpuni čovjek, ali često je u tim školama se išlo u te krajnosti i upravo ta Antiohijska škola koja je insistirala na čovječnosti Hrista, dakle Hristos bio pravi čovjek, a upravo dokaz da je on bio pravi čovjek je bila ta genealogija, dakle rodoslov Gospod Isusa Hrista, koji je pisao, dakle, da se tačno vidjelo ko je taj Hristos, čiji je on potomak, pa se sjede redom, tako kako piše u pismu ovog, pa se do Davida. To je vrlo bilo važno, da se vidio, to nije neki koji došao od, jeste on, Bog došao sa neba, ali je i pravi bio čovjek i peo svojoj majci, presto Bogorodici, je imao i svoje pretke. I to je bilo vrlo važno, jer uvijek se svetoci naglašava, jeste on Bog, ali jeste i pravi čovjek. I da bi se vidio da je on pravi čovjek, ne neki koji je se odjedno pojavio, nego unuk toga i toga, pa unuk toga da se vidi točno ko je. Na tome su, kažem, baš antihrici insistirali, pa tamo imamo Teodorit Kirski je čak toliko bio ljut što je ovaj izbacio taj rodoslov iz te knjige i on je uništavao. Preko 200 primjeraka je spalio toga Diatesarona. I danas da neko spali 200 knjiga nekih, pa je puno. U ono vrijeme kada su se knjige prepisivale, kada su bukvalno svaka je ručno pisana, to je veliki broj uništenih knjiga. Možda nije baš treba se uništava, ali jeste s druge strane trebalo obazirivo koristiti tu knjigu. Međutim, kažem, eto, on je volio da koristi u tumačenju Novog Zaveta upravo ovu knjigu. Dok je bio u Edesi, on je bio jako blizak sa episkopom Barsom, koji je tamo bio, dakle, u Edesi episkop, i bio mu je sekretar i savjetnik, dakle, budući da je bio jako, jako sposoban i bio jako koristan svetom osvarom episkopu i baš kažem je tu radio kod njega kao pomoć. Bio je đakon, to je interesantno da je do kraja života ostao đakon, iz skromnosti naravno kao tako učen i i veliki asketa, bio bi sigurno dobar episkop, međutim iz smirenosti nikada nije htio da primi, da prije se primi toga čina episkopskoga, nego je do kraja ostao zakon i upravo ovdje u Odesi i kao i u rodnom gradu pokazao je stvari u pravom smislu punoću djakonske službe, upravo razviši tu bogatu i višestruku tu djelatnost, kažem, i tako je pokazao baš punoću djakonske službe. Djakon, znači, djakonost, da to je sluga, onaj koji svima služi i pomaže, jer pored toga bogoslovskoga djelovanja, on se istakao u mnogim drugim ovim pravcima i također kao čuvar pravoslavlja, čuvar istinske prave vjere u borbi protiv jeretika. U to vrijeme bilo je raznih jeresi, čak još uvijek se osjećao arijanske jeresi, borio se protiv nje, ali protiv tadašnjih jeretika Markiona, Vardesana i Manesa, koji su u to vrijeme se pojavili, učili pogrešno o Svetoj Trojici. Dakle, njima se suprotstavio, pisao je djela. Interesantno, kažem, budući da je volio piše u ovim kao pjesme, himne, čak i bogoslovska svoja djela često izražavao kroz himne i pjesme, pa baš protiv ovih heretika je napisao 80 pjesama, stihova, i kroz te stihove izložio bogoslovsko učenje i kažem, osudu tih heresi. Već sam rekao da obilazio mnoge te monaske centre, Palestinu, Egipat, i bio u kontaktu sa ovim, tim velikim podvižnicima, odnosno svetim ocima. Kažem, dosta je se trudio i pomagao, radio na misiji, na širenju crkve u mjestima gdje je za to bilo potrebe. Dakle, je puno pomagao siromašnjima, bolesnima. Interesantno, u jednom periodu bila je velika glad zalagala u gradu Edesi i onda ovi siromašni su baš bili u velikom problemu. On je pomagao na taj način što je išao kod bogatih i tražio je pomoć. Svi su mu bezpogovorno davali, jer su znali da svaki dinar koji njemu daje da će biti pravilno iskorišten. To kad bi imao ugled i postojanje kod svih, da jednostavno bez problema mi skupio koliko je trebalo, bilo koju količinu novca ili hrane, jer svi su znali da kad on uzima, ne uzima sigurno za sebe, jer je bio veliki podvižnik i asketa, jako skroman čovjek, tako da znam da ne uzima za sebe niti za svoju korist, nego tako da je poznat bio po tome da kad god je trebalo, da je on je bio prvi da pomogne i da organizuje, ne samo da pomogne, da organizuje pomoć za drugi. Upravo tako je i izgubio život, stvari, pomažući bolesnima od kuge, pojavila se bila kuga i on je, ne štedeći sebe, uvijek išao s njima pomagao i tako se zarazio i umro, nažalost, od kuge 373. godine. Već kada su još koji za živote smatraju za svetiteljem, naravno, vrlo brzo po upokojenju je i proglašen prepoznat od strane crkve kao svetitelj. Među mnogim darovima koje je imao ovaj Dimitrije Čotac, poznat je njegov dar suza, odnosno plakao, kažu da je vrlo često plakao, jer svjestan da smo svi grešni u svetom pokajanju, koje je stalno propovijedao. Centar njegovih i beseda i dijela bogoslovskih svi bile je stalno pokajanje, poziv na pokajanje. Kažem, često je jako pisao, jako je, možda kažem, za njega to je karakteristično, uz njegov ime se to vezuje, to tumačenje s to pisma i ta mnoga djela jesu egzegetska, dakle tumačenje s to pisma, i pored toga kažem što je poznat kao pjesnik, on je veliki bogoslov, ali interesantno, kao što sam malo prirekao, da je te sve bogoslovske misli i uopšte razne svoje misli izlagao kroz himne i pjesme, pa kombinovao te svoje darove, dakle veliko bogoslovlje, ali i svoje pjesništvo. A kažem, centar njegovog bogoslovlja bilo je uvijek taj poziv na pokajanje. Iako je bio vrlo strog prema sebi, nije bio strog prema drugim, odnosno uvijek je gledao da da izobliči grijeh, a ne grešnika. Dakle, da ukaže na grijeh i da poziva je stalno na pokajanje. Jer je smatrao da je život hrišćana, stvari ne treba da se bude ono verbalno, samo verbalno ispovjedanje vjere ili teoretisanje, nego aktivno učestvovanje u život crkve, aktivno uključivanje u život crkve i praktikovanje toga što crkva uči, a ne samo izučavanje, prepričavanje, zaricanje. Odnosno smatrao da je stvari život hrišćana aktivno preobražavanje svoje ličnosti. Konstantno, kao što je sveti Jovan iako prije njega govorio, pokajte se, ali ono, pokajte se metanoite, znači to pokajanje, ta riječ ne podrazumijeva samo da se kajemo za svoje grijehe, nego potpuno preobraženje, preumljenje, potpuno promjenu načina života, načina razmišljanja uopšte, dakle potpuno preumljenje. To je ono što je pozivao sveti Jefrem, a smatrao je da to preumljenje ili preobražavanje ličnosti počinje samo poznavanjem, samo spoznajom, te saznanjem o svojoj grešnosti, a to onda je motiv za pokajanje, a pokajanje rađa ljubav, što jedno drugo, znači jedno bi drugo ne može, i to je ono što te pokreće da svoje ja zamijeniš Bogom i da kreneš u taj podvig ka preumljenju, ka preobraženju kompletno, koje kao što jeste smisao pokajanja svakoga, dakle ne samo nabrajanje grijehova, ne samo izlaganje, nego potpuno osuđivanje toga grijeha u sebi i želja da se to ne ponovi i želja da se ide naprijed u potpuno na preobraženje, preumljenje. Svi znamo čuvenu molitvu svetog Jefrema Sirina, bez koje se ne može zamisliti njena služba tokom velikog posta. To je načinjena molitva Gospodu Vladiko života moga, duha lenjosti, mrzolje, vlastoljublje, praznost, ali ne daj mi, tako dalje. Znate, svi tu molitvu, jer ono, to je molitva koja je potpuno ocrtava karakter posta, i ne samo posta kao posta, nego ušte našega načina razmišljanja i života u postu i ušte, kažemo, u životu, dakle, potpuna. Ali zašto su svetioci upravo tu molitvu prepoznali kao ključnu molitvu koja se koristi svakoga dana, dakle, za vrijeme posta? Jeste, ona nije napisana teoretski, nije on sad cijel čekaj šta bi mogao da bude interesantno, ajde ove grijehove ćemo da izbacimo, ove ćemo ne. Nego upravo to plod njegovog načina života. Znači, vidi se, vrlo jednostavna molitva, a opet toliko jaka i moćna, da se stalno pominje, da se stalno ponavlja za neposta i da nas stalno posjeća i da se vidi da je upravo to suština posta i takvog načina života, upravo to što on tako živio, tako je razmišljao i kao plod njegovog aktivnog života u crkvi je izašla ta molitva i zato su upravo tu molitvu kao takvu prepoznali svećoci, uvrstili je u neizbježnu molitvu u tokom posta, gdje se nabraju, gdje se vidi upravo da se čuvamo oni grijehova koji su stvari korijen svih ostalih grijehova. Mislim, ne moglo bi se nabrati milion grijehova koji treba se čuvamo, ali upravo ono čega, šta, gdje je pogodno tlen za druge grijehove, to nabraja se, ti kaže, duh jednosti, mrzovolje, pravno, mrzovolja, to ona uninije, ono što je ono, beznadje, ono, jedan osjećaj kada nemamo nikakvu želju za trudom, za pokret, za, baš kaže, recimo, to je u lestvici, kod svetog Ivana Lestvičnika i kasnije kod svetog Nikodima Giorita u Nevidljivoj borbi, upravo se to ističe kao mjesto gdje se kaže, pravi podvižnici su se ovjenčali vjencem slave, upravo na toj terenu. Lako je, ne znam, ne je lako, sva iskušenja su teška, ali upravo to, u Ninije, ta čamotinja, je mjesto gdje je, kada gledam, teren gdje su se pokazali pravi podvižnici, koji to uspije da prevaziđe i da pobjede u sebi, taj ovjenčan vjencem slave. I naravno, opet kažem, oni ostale molitvama drugoj prozbi, on nabraja opet sve te vrline koje treba da se naružamo da bi kasnije mogli prije svega smirenje, i to kaže cjelomudrenost, znači smirenost i sve, dakle te, i naravno ljubav, vrline kojima treba da se naružamo, da bi sve ostale kažem brzine posle lako stekle, bez toga jednostavno to je nemoguće. Kažem, upravo tim, zato je on poznat po toj molitvi, jer je, kažem, ona proiznikla iz njegovog načina života i zato su i svi mnogi, recimo, Dostojevski u svom dnevniku, kaže, upravo za ovu molitvu, da ova molitva sadrži svu suštinu hrišćanstva i sav narodni katehizis. To je sve ono što tamo pričamo, spolitičamo u školi i u crkvi, čujemo, to je, sadrži ta jedna jednostavna molitva u tri prozbe. Eto, prilike toliko, možda bi završio bih o svetom jestremu uz neke jednu njegovu molitvu, time mi vreme završio, kaže, pokaj se prije nego što smrt zatvori vrata tvojega života i otvori vrata suda. Pokaj se prije smrti, a pošto ne znaš čas smrti, to pokaj se danas i sad i prestani da ponavljaš svoj grih. Kaže, ovako se moli Bogu sve tjefrim sinje. Prije nego li se točak vremena zustavi u mome životu, pomiluj me. Prije nego li dune vjetar smrti i na tijelu mome pojave se bolesti, vjesnici smrti, pomiluj me. Prije nego li veličanstveno sunce na visini pomrkne za mene, pomiluj me i neka sine za mene svjetlo tvoja sviše i rastjera strašnu tamu uma moga. Prije nego što se zemlja vrati u zemlju i postane trulež i prije propasti svih crta krasote njene, pomiluj me. Prije nego li grisi moji predvareme na sudu i posrame presudijom, pomiluj Gospode ispunjeni blagošću. Prije nego vojnstva izađu, prethodeći sinu carevom, da saberu bijedni rod naš pred predstav sudije, pomiluj me. Prije nego li zazvuči glas trube pred prišestvijem tvojim, poštedi sluge tvoje, pomiluj Gospode naš Isuse. Prije nego li zaključaš dver tvoju predamnom, sine Božiji, prije nego što ja postanem hranom neugasivog ognja genskog, pomiluj me. Nema pokoja na zemlji onima koji žele spasenje, borba je neprestana, a kad dođe spasenje, dođe i pokoj. Hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje sveštenika Nemanje Krivokapića, paroha Kotorskog, na temu Prepodobni Jefrem Sirin, život i bogoslovlje, koje je održao 5. septembra 2010. godine u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ovo predavanje emitujemo iz arhive našeg radija, a povodom predstojećeg praznika prepodobnog Jefrema Sirina, koga ćemo proslaviti za 2 dana.